Matteusarguðspjall, 14. kafli. Um þessar mundir spyr Herodes fjórðungsstjóri tíðindin af Jesú og hann segir við sveina sína: Þetta er Jóhannes skírari. Hann er risin frá dauðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. En Herodes hafði látið taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Herodíasar, konu Filippusar, bróður síns, því Jóhannes hafði sagt við hann: Þú mátt ekki eiga hana. Herodes vildi deyða hann, en óttaðist fólkið, þar eð menn töldu hann vera spámann. En á afmælistegi Herodesar stjé dóttir Herodíasar dans frammi fyrir gestunum og hreyf Herodes svo að hann sór þess eið að veit henni hvað sem hún bæði um. Að undirlagi móður sinna segir hún: Gef mér hér á fati höfuð Jóhannesar skírara. Konungur varð hryggur við, en vegna yðsins og gesta sinna bauð hann að veita henni þetta. Hann sendi böðla í fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Höfuð hans var borið inn á fati og fengið stúlkunni, en hún færði móður sinni. Lærisveinar Jóhannesar komu, tóku líkið og greftruðu, fóru síðan og sögðu Jesú. Þegar Jesús heyrði þetta, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólkið frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgunum. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar margt manna. Hann kenndi í brjósti þá og læknaði þá er sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu: Hér er engin mannabyggð og dagur liðin. Lát nú fólkið fara svo að það geti náð til þorpanna og keypt sér vistir. Jesús svaraði þeim: Fólkið þarf ekki að fara, gefið því sjálfir mat. Þeir svara honum: Við höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir: Færið mér það hingað. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum en þeir fólkinu. Og allir neyttu og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er afgengu 12 körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 5,000 karlmanna, auk kvenna og barna. Tafarlaust knúði Jesús lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfirum meðan hann sendi fólkið brott. Og er hann hafði látið fólkið fara, gekk hann til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið, var hann þar einn. En báturinn var þegar kominn langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En er langt var liðið nætur, kom Jesús til þeirra, gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sá hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu: Þetta er vofa, og æftu af hræðslu. En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra: Verið hughraustir, það er ég, verið óhrættir. Pétur svaraði honum: Ef það ert þú drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði: Kom þú. Og Pétur stjé úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En er hann sá ofviðrið, varð hann hrættur og tók að sökkva. Þá kallaði hann: Drottinn, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði: Trú litli maður, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeir sem í bátnum voru féllu fram fyrir honum og sögðu: Sannarlega ert þú sonur Guðs. Þegar þeir höfðu náð yfirum komu þeir að landi við Genesaret. Fólkið á þeim stað þekkti Jesú og sendi boð allt nágrennið og menn færðu til hans alla þá er sjúkir voru. Þeir báðu hann að mega rétt snerta fald klæða hans og allir sem snertu hann urðu alheilir.